Areena.
Sitten iloinen uutinen. Minulla on nimetty hovin maista se, minkä halusin. Kävin eilen katsomassa, mitä siellä on. 9 sarkaa on heinällä ja loppu on kesantoa, joten kyntämistä on. Iso lato jäi kanssa minulle. Nämä savolaiset ot koittavat kuinka pirullisesti järjestää asioita, niin ne eivät kuitenkaan onnistu. Jumala järjestää toisin.
Tuleva asutustilallinen Yrjö Mure kirjoitti iloisen kirjeen veljelleen Johannekselle maaliskuussa 1947. Yrjö oli juuri saanut varmistuksen siitä, että perhe saisi maata uutta maatilaa varten Lapinlahdelta alapitkän kartanon maista. Yrjön kaunaan savolaisia kohtaan palaamme pian. Tutustuimme Mureen evakkoperheeseen jo tämän ohjelmasarjan edellisessä osassa. Heidän kotinsa oli ennen toista maailmansotaa Salmissa, Raja-Karjalassa. Sieltä perhe pakeni ensimmäisen kerran talvisodan syttyessä ja toiseen kertaan jatkosodan lopulla. Evakkomatka päätyi Lapinlahdelle Pohjois-Savoon. Tuossa vaiheessa perheeseen kuului vielä 6 jäsentä. Äiti Tatjana ja hänen aikuiset lapsensa Claudia, Anastasia eli Nasti, Johannes, Anni ja Yrjö. Tatjana mamma ja isosisko Claudia kuolivat vuonna 1947, joten uutta kotia oli sodan jälkeen rakentamassa enää 4 naimatonta sisarusta. Nasti Mure oli ammatiltaan kätilö ja töissä Urjalassa, Hämeessä. Johannes Mure työskenteli kanttorina ja uskonnon opettajana Lahden ortodoksisessa seurakunnassa. Sisarukset Anni ja Yrjö olivat jo Salmissa hoitaneet perheen maatilaa ja heidänkin piti löytää joku leipäpuu. Pelastukseksi tuli sodan jälkeen hyväksytty maanhankintalaki. Se antoi maatilansa rajan taakse menettäneille karjalaisille oikeuden saada uutta maata muualta Suomesta. Yrjön maansaantihakemus pääsi käsittelyyn syksyllä 1946 ja seuraavana keväänä oltiin sitten siinä pisteessä, että ilouutiset saattoi veljelle kirjoittaa. Alapitkäjärven rannalla aukeaa kaunis näkymä. Valkoinen rintamamiestalo ja punamullalla sivellyt piharakennukset nököttävät aivan järven rantatöyräällä ja talon takana leviävät tasaiset pellot. Mureen perheen kotitilalla toimii nykyisin asutusmuseo. Rakennusten ja tavaroiden lisäksi museon kokoelmaan kuuluu myös perheen yli 2000 kirjettä käsittävä kirjeenvaihto. Sisarusten äidinkieli oli karjalan kieli ja kirjeetkin ovat osin kaksikielisiä. Historian tutkija Hannu Heikkilä valmistelee väitöskirjaa Mureen perheen kohtaloista. Hän tuntee hyvin asutustilan perustamisvaiheet. Yrjö halusi nimenomaan maata näistä alapitkän hovin kartanon maista. Niin miksi täältä?
No, jos ajatellaan ylipäätään tätä Lapinlahden seutua ja siirtoväkiasutusta, niin suuri osa asutustiloistahan perustettiin tuonne entisiin metsiin, eli metsäyhtiöiden maille. Sinne rakennettiin näitä niin sanottuja kylmiä asutustiloja, joilla ei ollut valmista peltoa välttämättä lainkaan, eikä ainakaan valmiita rakennuksia. Mutta jos me nytkin katsotaan tätä maisemaa tässä meidän ympärillä entisillä hovin pelloilla, niin nämä oli jo siihen aikaan valmista peltoa. Tässä pääsi heti viljelemään. Tuolla oli pellon keskellä semmoinen vanha lato. Muita rakennuksia tässä ei siihen aikaan ollut. Mutta tähän pääsi heti viljelemään ja rakentamaan näitä nytkin tänä päivänä olemassa olevia rakennuksia. Ja myös tämä maisema oli ehkä semmoinen, mihinkä sisarukset olivat mieltyneet. Eli kun heillä oli siellä se entinen Kirkkojoen koti Kirkkojoen rannalla, vaikka se Kirkkojoki oli kapea, mutta silti tässä on maisemallisesti samoja piirteitä.
Tässä on peltoa ja vettä.
Kyllä. Ja sitten myös tärkeää oli tässä, että miksi just tämä tila tästä, niin Yrjöhän oli sotainvaliidi. Eli hän ei olisi pystynytkään enää raivaamaan sitä kylmää viljelystilaa tuonne jonnekin metsiin.
Minkäs kokoinen tila tämä oikein oli?
No tässä heillä oli semmoinen noin 4 hehtaaria tätä peltomaata ja sitten noin 18 hehtaarin metsäpaasta tuolla vähän kauempana järven takana.
Mm-hmm. Ja missä järjestyksessä nämä rakennukset sitten tuli?
No ensin rakennettiin tuo sauna ja tämä navettarakennus. Eli silloin kun tälle tilalle muutettiin, niin tähän navetan päätyyn rakennettiin tuohon aitta. Ja aitta sisustettiin sitten asumista varten. Ja siinä asuttiin noin 4 vuotta ennen kuin tuohon taloon sitten päästiin muuttamaan.
Se muistuttaa vähän sitä karjalaista, rajakarjalaista tapaa, että voi olla se asunto siinä navetan yhteydessä.
No joo, eli siinä on tavallaan niin kuin kaikuja siitä vanhasta elämänmuodosta.
No koska tuo rintamamiestalo sitten tuohon nousi?
No se valmistui silloin kesällä 52.
Minkä takia se viivästyi niin pitkälle?
No ensimmäiset rakennustarpeethan Yrjö hankki jo 47 ja 48 ruvettiin jo suunnittelemaan, oli piirustuksetkin valmiina. Mutta tosiaan siinä sitten vierähti vuosia, koska toisin kuin yleensä esitetään, että se aika olisi ollut semmoista hyvin toiveikasta ja rakennettiin niin pian kuin mahdollista, niin Yrjö koki sitten nämä sotien jälkeiset vuodet hyvin epävarmana aikana. Eli sehän epävarmuus liittyi osittain tähän asutustilaan, eli kun tämä oli se niin sanottu asuntoviljelystila. Eli tämä oli tarkoitettu osittain sivutoimiseen viljelyyn. Niin Yrjö tuli sitten siihen tulokseen, että tässä ei riitä maa ja pinta-ala sekä tälle viljelylle että karjanlaitumelle. Eli Yrjö sitten naapurin kanssa lähetti Veikko Vennamolle kirjeen.
Ason.
Jossa Ason, kyllä, Ason ylijohtajalle Veikko Vennamolle. Ja tuota, siinä sitten nämä naapurukset kysyvät, että miten heidän pitäisi nyt menetellä, että kun nämä tilat on tämmöisiä hankalan kokoisia. No Veikon vastauksessahan oli sitten tuota, että hän puoltaa tätä tilojen korjaamista, mutta lopullisen päätöksen tekee sitten paikallinen laidun yhtymä, kun kyseessä oli sitä yhteislaitumesta ennen kaikkea, ei niinkään sitä lisämaasta.
Niin lehmän laitumesta.
Lehmän laitumesta. Eli tuohon Alapitkän kylälle nykyisen Viitostien molemmin puolin, siinä oli perustettu tämmöinen laidun yhtymän yhteislaidun. Ja lopultahan sitten Yrjö ja tuo naapurikin sai sinne sen laidun osuuden. Muret saivat 2 lehmää sinne yhteislaitumelle. Ja vasta sen jälkeen sitten aloitettiin tuon talon rakentaminen.
Ja sauna nököttää siellä järvenrannassa niin söpön.
Joo, toki tuo sauna on remontoitu vasta 60-luvulla. Eli se nostettiin sitten tänne mäen päälle. Että se sama saunan hirsirunko on siinä edelleen olemassa, mutta alun perin se sijaitsi aivan tuolla rannassa. Eli ehkä niin kuin vanhan mieltymyksen mukaan Yrjö halusi sen niin rantaan kuin mahdollista. Mutta niin kuin nytkin taas tämmöinen aika tuulinen päivä, niin tästä kävi kova lumituisku. Ja talvella sitten se kulkutunen ranta oli hyvin hankala ja se sauna oli sinne savupiippua myötenkin nostunut sitten hankien alle.
Se nostettiin tuohon penkan päälle sitten.
Joo.
Joo, no mutta lähdetään katsomaan taloa.
Joo.
Tosiaan tuulee vähän.
Joo, ja varsinkin tämä Anni ja Yrjön nastisisar aina kirjoitteli kirjeessä, että täällä Alapitkällä on aina niin tuulista.
Tullaan täällä se ulkoeteiseen. No niin, esittelepä sinä ne tilat.
No, nyt me ollaan tässä tyyppitalon eteisessä. Ja tyyppitalojen tapaan, niin tästä lähtee nyt ovia eri suuntiin. Joo. Ensimmäisenä on niin kuin yläkerran ovi tässä oikealla. Mentiin sinne vintille, se oli rakentamatonta ullakkotilaa, jossa kuivattiin pyykkejä, säilytettiin kaikkia tavaraa, mitä voi joskus tarvita. Seuraava ovi sitten lähtee sitten kellariin. Eli se oli sitten niitä elintarvikkeita varten. Ja sitten suoraan mentiin keittiöön. Se on tämmöinen yhdistetty tupakeittiö.
Joo.
Se oli sitä Annimureen valtakuntaa.
Täällä on niinku uunin nurkassa ja pirtinpöytä ja sänky.
Joo, eli Anni nukkuu täällä keittiön hetekalla.
Joo, ja tästä pääsee ympäri kiertämään.
Joo, ja niin kuin näissä rintamamiestalojen tapaan, niin tosiaan savupiippu on keskellä ja nämä huoneet on ryhmittyneet siihen yhden piipun ympärille.
Niin, se muuri lämmittää tavallaan kaikkia huoneita.
Kyllä.
Joo, ja sitten tullaan
tänne Yrjön kammariin.
Siinä on kirjoituspöytä ja vuode.
Kyllä, eli tuo Yrjön kirjoituspöytä on täällä hyvin keskeisessä osassa ikkunan ääressä. Ja vieressä löytyy radio. Ja toisella puolella sitten jo 60-luvun puolivälissä hankittu mustavalko TV.
Ja sitten tänne ympäri taas.
Joo, ja sitten tullaan tänne saliin. Eli tämä sali oli ikään kuin juhlatilaisuuksia varten. Kun tuli ystäviä sukulaisia, niin laitettiin ne paremmat kahvit tänne salin pöydälle. Tai tuli sitten vieraita sukulaisia, niin he yöpy täällä salissa.
Joo, ja täällä on ihan oikein sohvakalustokin, sohva ja nojatuoli.
Joo, nojatuoli hankittiin jo 50-luvulla ja sohva sitten 60-luvulla, tuommoinen vuodessohva. Ja siitä mielenkiintoinenhan tämä on, että vanhimmat huonekalut on tuotu sieltä Karjalasta.
Sieltä Salmista?
Salmista.
Eli tuo pöytä ja?
Tuolit on tuotu. Ja kun katsotaan niitä tuolin pintoja, niin ne on tuommoiset laikukkaan näköiset. Ja tarina liittyy siihen, että kun tuli se evakkojuna sieltä Salmista tänne kohti Savoa, ja kun Claudian oli määrä mennä sinne Nilsiään kätilöksi, niin tietysti kun oli Claudian nimellä lähetetty nämä tuolit ja muukin salin kalusto silloin, niin ne purettiin Siilijärven rautatieasemalla. Ja kun ne jäi sitten siellä rankkaan vesisateeseen ulos, niin tuo pinta meni tuollaisessa laikukkaaksi.
Niin, vielä näkyy.
Vielä tänäkin päivänä näkyy se evakkomatka. Joo.
Mureen perheen asettuminen Lapinlahdelle oli ollut hyvin vaikeaa. Perhe joutui riitelemään lapinlahtelaisten kanssa evakkoasunnoistaan ja heinänostosta, ja kiistoja ratkottiin hovioikeutta myöten. Näistä riidoista on tehty tarkemmin selkoa tämän ohjelmasarjan edellisessä osassa. Oikeusjutut päättyivät Mureille edullisesti, mutta sisaruksille jäi selvä käsitys savolaisista. He olivat kieroja, ahneita ja väkivaltaisia. Yrjö kirjoitti Nastisisarelle, että Savossa harmaantuu ja vanhenee olemassaolon taistelussa. Ja Anni ihmetteli, että milloinka me karjalaiset pääsemme täkäläisistä rauhaan. Epäilemättä lapinlahtelaisetkaan eivät kovin hyvällä katsoneet oikeuksiaan puolustavia karjalaisia.
No, nyt on Mureilla siis on tila ja talot ja tavarat. Se varmaan nosti heidän sitä statustaan niin kuin kyläläistenkin silmissä.
No joo, eli voidaan ajatella, että ei oltu enää niitä evakkoja, jotka asuu toisten nurkissa, vaan oltiin maanviljelijöitä. Oli se oma maatila, omat rakennukset ja päästiin näyttämään, että kyllä me osataan viljellä maata.
No entä sitten he itse? Muuttiko se heidän omaa käsitystään niin kuin itsestään ja ympäristöstä?
No voidaan ajatella myös niinkin, eli ehkä niissä kirjeissä se näkyy ennen kaikkea siinä, että no tietysti luonnonympäristöhän oli kuvattu alusta asti hyvin kauniiksi ja hyvin miellyttäväksi. Mutta se hankaus ja jännite oli vähän näiden paikallisten ihmisten kanssa. Eli haluttiin ehkä vähän vetäytyä sinne omiin oloihin. Mutta nyt kun oltiin näitä maanviljelijöitä, niin tehtiin yhteistyötä naapureiden kanssa enemmän. Lainattiin vaikka naapurin viljan kuivaamoa, missä saatiin kuivata omat viljat. Ja yksi kaksi naapurin isäntä olikin höylimies, kun antoi lainaksen kuivaamoa ilman mitään ongelmia.
Eli ne jännitteet laukeaa siinä kohtaa.
No pääpiirteissään, kyllä.
Joo, no mennäänkö takaisin tuonne keittiöön ja istutaan vaikka johonkin?
Joo.
Karjalan evakot saivat korvauksia rajan taakse jääneestä omaisuudestaan, mutta kun heille rajattiin uudet asutustilat, valtio pidätti 80% korvauksista maksuna maasta ja sen kunnostamisesta. Yrjö ja Anni saivat maan ja vielä tilan rakennuksetkin pystyyn, mutta sen jälkeen alkoivat rahat olla vähissä ja viimeistelytyöt venyivät. Kaivon kanssa oli ongelmia ja Annin kärsivällisyys alkoi loppua.
Sähköt ja vesijohto. Eiköhän vain jäätä nyt toiseen kesään. Ei ole vielä aloitettukaan. Sähköpylväät ovat vielä metsässä hakkaamatta. Sitä pitäisi toisemmanlaisella huolella huolehtia, mutta hänelle ei kannata tämä talonpoikaiselämä yhtään. Aina vaan pois hävittää. En tiedä, mitä oikein takaa ajaa, kun helpolla meinaan on piäty elättiä. Hänen ammattiloille ei juuri helpolla piä elä.
Anni osasi heti päätellä, ettei elämästä pienellä 4 peltohehtaarin tilalla tulisi kovin helppoa. Talon rakentamisen jälkeen ja rahavaikeuksien keskellä maanviljelijän ammatti tuntui Yrjöstäkin vaikealta.
Tässä ammatissa on tehtävä työtä enemmän kuin mitä jaksaisi, ja sittenkään ei tahdo pysyä tasapainossa. Työni helpottamiseksi pitäisi olla koneita, mutta ei ole pääomaa, millä ostaisi, ja toiseksi näin pienelle tilalle ei kannata. Ihmistyövoimaa käyttäen täytyy monta työtä tehdä monta päivää ennen kuin selviää.
No heillä oli se 3-4 lypsylehmää, sitten sitä nuorta karjaa eli vasikoita, sen lisäksi oli aina possu ja kanoja tietenkin, varsinkin Anni hoiti ne kanat aina hyvin huolella ja hevonen, jolla Yrjö teki näitä maatalous- ja metsätöitä.
Ja jotain viljelystäkin sitten oli.
Joo, eli tässä oli ne pellot ihan yhtenä palstanan talo ympärillä, eli niissä kasvatettiin viljaa, heinää, perunaa ja sitten lanttua karjaa varten ja tietenkin Annilla oli suuri kasvimaa.
Tällä tilalla oli peltoa vain 4 hehtaaria. Oliko heillä siis niin kuin mitään oikeastaan toimeentulemisen mahdollisuuksiakaan tässä?
No tämä nimenomainen mureen tila tässä, niin kun se sijaitsi näin hyvällä paikalla. Eli tässä oli valmista peltoa, mitä päästiin suoraan viljelemään. Hyvä sijainti tässä Alapitkän kylän äärellä, rautatien varressa. Niin sikäli kyllä. Ja tavoitteenahan oli myös se, että niitä lisäansiomahdollisuuksia olisi ollut vaikka tuossa käyty lastaamassa rautateillä vaunuja tai metsätöissä. Mutta kun Yrjö oli sotainvaliidi, niin hän sitten ei tätä lisäansioita hankkinut, vaan hän sai sitä pientä korvausta sitä invaliditeetistään, mikä oli sitten lisänä tähän heidän maatilan tuottoon. Mutta ennen kaikkea koko asutustoiminnan yksi tärkeitä tavoitteita oli se, että nämä tilat olisi niitä omavaraisia. Eli tältä omalta maatilalta ja omasta maasta saataisiin mahdollisimman paljon kaikkia just kasveja ja sitä karjan tuottoa, millä se oma viljelijäperhe elää.
Leipä ei siis ollut pienellä tilalla leveä, mutta sitä kuitenkin oli. Karjalan evakoista noin 13% kuului ortodoksiseen kirkkoon. Niin myös mureen sisarukset. Usko oli keskeinen osa heidän elämänsä ja näkyi ortodoksiseen tapaan heidän kodissaankin.
No tuolla tämän keittiön nurkassa on ikoni. Sä varmaan osaat paremmin kuvailla sitä, mikä se oikein on.
Joo, eli siis ortodoksiseen tapaan se ikoni on tällä ovea vastapäisessä nurkassa. Eli kun tänne mureenkin keittiöön astuttiin sisälle, niin ensimmäisenä on se ikoni siellä vastaanottamassa tulijaa. Ja tämä kyseinen ikoni on sitten nimeltään Evakko Kristus. Eli tämmöinen pahvi kuvalle painettu ikoni, joita nimenomaan näissä karjalaisissa uudistaloissa on. Eli vaikka tämä mureenkin talo siunattiin, eli täällä kävi pappi siunaamassa tämän valmistuneen uuden kodin, niin siinä yhteydessä hän on saattanut antaa tänne tämän Evakko Kristus-ikonin.
Joo, siinä on tosiaan Kristuksen kuva ja sitten siinä on tuommoinen liina ympärillä.
Joo, eli siinä ikonin ympärillä on tämmöinen käspaikka.
Punavalkoinen liina.
Joo, eli se on sitten tämmöinen hyvin taidokkaasti kirjailtu perinteinen ortodoksinen käsityö.
Aikaisemmasta tutkimuksesta tiedämme, että nimenomaan ortodoksinen usko herätti epäluuloja evakkojen uusilla asuinseuduilla. Luterilaiset kummastelivat ristinmerkin tekemistä, ikoneja ja haudoilla aterioimista, ja näitä tapoja saatettiin pitää suoranaisesti taikauskona. Heli Kananen kertoo väitöskirjassaan, miten naapurit kävivät huutelemassa ja pilkkaamassa jopa ortodoksisia hautajaisia. Tämä nurja suhtautuminen johti siihen, että moni ortodoksi pyrki rajaamaan uskonnollisuuden ilmaukset kodin seinien sisäpuolelle. Mureen perhekin joutui epäluuloista kärsimään.
Ehkä näihin kirjeisiin se on ainakin julkikirjoitettu voimakkaimmin silloin toisen maailmansodan vuosina. Vaikka silloin talvisodan jälkeen, kun tämä nastisisar haki avoinna olevia kätilön virkoja eri puolilta Suomea, niin erässäkin tapauksessa niin hän saikin tuota sen Sammatin kunnasta sitten sen kirjeen, että paperit katsottiin parhaaksi. Eli oli melkein 20 hakijaa ja te olitte näistä paperin perusteella pätevin. Mutta kun kuulutte kreikkalaiskatoliseen uskoon, niin kun kätilö kuitenkin joutuu suorittamaan hätäkasteita, niin entäs jos kätilö sitten hätäkastaakin lapsen ortodoksiksi? Eli tämä muodostui sitten esteeksi.
Eikä saanut sitä virkaa.
Ei saanut sitä virkaa. No se on ehkä tämmöinen ääriesimerkki, että muuten ne sitten oli semmoisia ehkä niin kuin rivien välistä tulkittuna ja kerrottiin, mitä muut oli kohdanneet. Koska varsinkin näiden kätilösisarten kirjeessähän se on niin, että he ikään kuin kantovat huolta niistä muista salmilaisista ja muista evakoista ja kertovat sitten, mitä heille on tapahtunut.
Mutta että he ei kuitenkaan, nämä mureen sisarukset ei kuitenkaan siitä kirjoita, että heitä olisi ryssitelty suoranaisesti tai?
Ei, eivät kirjoita.
No. Pyrkivätkö he jotenkin sopeutumaan tai sopeuttamaan sitä uskonnollisuutta?
Jos ajatellaan vaikka niitä vanhoja ortodoksisia tapoja, mitä oli, joiden mukaan oli vaikka vietetty hautajaisia tai muisteltu vainajia, niin ne tavathan muuttuvat sitten toisen maailmansodan jälkeen. Että vielä kun 40-luvun loppupuolella elettiin niiden vanhojen tapojen mukaan, oli näitä vainajien muisto muistoaterioita vietettiin siellä hautausmaalla läheisten haudoilla tai esitettiin vanhan tavan mukaan itkuvirsiä. Niin näitä tapoja vielä vaalittiin 40-luvun lopulla, mutta ainakin kirjeistä sitten ne maininnat poistuu tässä vuosikymmenten aikana. Ja vaikka jos ajatellaan sitä itkuvirttä, kun sisarusten Tatjana-mamma menehtyi tällä alapitkällä 47 vuonna, niin sitten mamma oli sanellut ennen kuolemaansa lapsille itkuvirren. Ja tätä itkuvirttä, niin Claudia tytär kirjoitti sen ylös, ja Claudia lähetti sitten sen puhtaaksi kirjoitetun virren tänne alapitkälle. Ja sitä virsikuorta ei saanut avata tällä alapitkällä, koska pelättiin, että jos Johannes vaikka esittäisi sitä, rupeaisi esittämään sitä itkuvirta tuolla alapitkän kansakoululla, missä silloin asuttiin.
Missä on luterilaisia.
Niin, keskellä luterilaisia. Niin se olisi voitu tulkita ihan, että mitä ihmettä täällä nyt tapahtuu. Että sitä ei olisi ymmärretty.
Ja vähän pelkäsi kuitenkin sitä, että heitä katsotaan kerran.
Joo, että heidät leimataan taikauskosiksi.
No, Nastihan, Anastasia, Nasti, hänhän ryhtyy käyttämään eri nimeä.
Joo, kyllä. Ja oikeastaan jo ehkä, kun tämä kirjeenvaihtohan alkaa sitten 39 syksyltä, ja sitten kun jouduttiin sinne evakkoon, niin jo satunnaisemmin heti evakkotaipaleen alussa, niin Nasti-nimi korvattiinkin Asta-nimellä. Ja joissakin kirjeissä niin Tatjana-mamman nimi on muutettu Tanjaksi. Eli sillä lailla kyllä yritettiin ehkä häivyttää sitä omaa rajakarjalaista taustaa.
No miten sitä uskontoa sitten Mureen perheessä harjoitettiin?
No tässä omassa tutkimuksessa käytän semmoista eletyn uskonnon käsitettä. Eli että se heidän uskonto on ollut täällä arjessa ja ennen kaikkea kun mä niitä kirjeitä on tutkinut, niin kirjeissä, niin kuin, että miten he sitä kertoo ja miten he on sitä kokeneet. Eli ehkä semmoinen päällimmäinen huomio, mikä toistuu kirjeessä vaikka vuosikymmenestä toiseen, niin on se kirkkovuosi. Kommentoidaan niitä ja keskustellaan niistä kirkkovuoden tapahtumista, mitä juhlapyhiä on milloinkin. Ja sitten ne edesmenneiden läheisten muistopäivät, eli kuolinpäivät aina toistuu. Jo varsinkin Johannes huolehtii, että muistattehan, että nyt tulee taas 25 vuotta täyteen mamman kuolemasta. Ja sitten täällä arjessa, nytkin ollaan täällä heidän kodissaan, niin tietysti ne ikonit on täällä jokaisen huoneen nurkassa.
Niin ne on kaikissa huoneissa.
Joka huoneesta löytyy ikoni, kyllä. Ja sitten se, mikä täällä paikallisyhteisössä oli hyvin tärkeää, niin se tiistaiseuratoiminta ja osallistuminen sinne Iisalmen ortodoksisen seurakunnan valtuustoon.
Mikä se tiistai?
Tiistaiseura. Joo, eli tiistaiseura oli tällainen ortodoksien uskonnollinen käsityöpiiri. Eli siinä tehtiin käsitöitä ja laulettiin virsiä ja saattoi pappikin tai kanttori osallistua joskus näihin kokoontumisiin. Ja sillä sitten kerättiin varoja tähän sisälähetystyöhön.
Ja Anni kävi siellä.
Joo, eli Anni oli siis perustamassa tätä alapitkän tiistaiseuraa. Eli tuolla salin lipaston päällä on se viiri, joka myönnettiin sitten 70-luvulla Annille, kun alapitkän tiistaiseura vietti juhlavuosia.
Mm-hmm. Ja mikä se kirkkovaltuusto?
Kirkkovaltuusto, joo. Eli kun tämä Lapinlahden alapitkä, niin tämä kuului siihen aikaan osaksi Iisalmen ortodoksista seurakuntaa. Ja sen seurakuntaahan valittiin valtuusto. Niin Yrjö sitten oli sieltä 50-luvun alusta aina 70-luvun alkupuolelle asti siellä valtuustossa. Ja Yrjö ja Annihan oli hyvin keskeisiä henkilöitä, kun alapitkä ortodoksista rukoushuonetta rakennettiin 50-luvun alussa. Eli se rukoushuonehan on tuossa peltoaukeen toisessa laidassa. Eli tämä karjalaismallinen tsasouna. Ja se valmistui suurin piirtein yhtä aikaa kuin tämä Mureen perheen koti. Ja Yrjö varsinkin vastasi sitä rahojen keruusta. Eli hän oli kassanvartijana, kun koottiin tätä rahaa siihen rakentamiseen.
No kuunnellaan nyt pätkä sitten vielä Johanneksen kirjeestä Nastille, jossa käsitellään tätä uskonnon harjoittamista.
Lounallisil emme suonut pappi, joka oli tapansa mukaan mennyt maalle leppävirroille. Minä menin Kuopion keskiviikkoaamuna 6:00 ja laitoin hautoja kuntoon, kun mamman hauta oli sortunut syvälle, eikä kukaan ollut korjannut. Minä laittelin, kunnes Yrjö tuli ja Anni tuli vasta 11:00 aikaan. Pominoitsimmo da istuimmo da itkimme da söimmo hauvoil. Sitten oli Claudia rakkaan lounalliset. Kahvin keitimme pekkarissa.
No selitä nyt, mitä tässä oikein tapahtuu?
No siinä on kuvattu tämmöistä lounaallista. eli muistoateriaa, jotka vietettiin mamma ja Claudian haudoilla tuolla Kuopion hautausmaalla. Ja tämä kalmoilla pomilointi, mikä siinä myös on, eli pominoitsimmo, niin siinä sitten ikään kuin se vainaja kutsuttiin sinne yhteiselle aterialle. Ja siinä myös muisteltiin tätä vainajaa ja rukoiltiin hänen puolestaan. Ja sitten siellä myös oli nämä itkuvirret. Tosin että itkuvirsien esittäminen oli jo vähentynyt ennen toista maailmansotaa. Ja todennäköisesti Murenkin perheellä se itkuvirsien rooli pieneni siinä vuosien mittaan. Tosin tämä kirjekatkelma on siitä mielenkiintoinen, että täällä niin kuin sanottiin, että kun Anni saapui sinne haudalle vasta kello 11, niin sen jälkeen sitten söimme hauvoille. Mutta sitten kuitenkin kahvit juotiin vielä ystävätalossa sen jälkeen. Eli tässä on ehkä jo vähän tavat muuttuneet, että ruokailu oli sekä haudoilla että sitten ystäväperheen kotona.
Yrjön ja Annin nastisisar asui Urjalassa, melkoisen matkan päässä Alapitkän tilalta. Nasti oli muiden sisarusten tapaan naimaton ja lapseton, mutta toimi silti kätilön ammatissa. Hänen voisi ajatella edustaneen jonkinlaista yhteiskunnallista äitiyttä lasten kanssa työskennellessään. 50-luvulla kätilön ammatti vaati paitsi hyviä hermoja, myös kovaa kuntoa.
Tänään olin ihan piirin pisimmässä kolkassa kotikäynnillä. Menin aamulla aikaisessa autossa pyörineni ja tulin pyörällä pois. Ajoin 28 kilometriä ja koko matkan oli kamala vastatuuli. Täällä eilen satoi rakeita aika tavalla ja muutenkin on kylmää. Juurikasvin siemenet kylvin jo 2 viikkoa sitten, vaan ei vielä näy maan päällä. Eiköhän ole siemenet itäneet vai onko kylmyys ollut syynä? Koivu on jo täydessä lehdessä. Näköjään lehmätkin ovat ulkona jo monessa paikassa. Ehkä on ruoka loppunut. Joko teidän lehmät on laitumella?
Nastin työurahan jatkui siltä 40-luvun alusta sinne melkein 60-luvun puoliväliin asti. Ja siinä sotien jälkeen hän, kun syntyi suuret ikäluokat, niin sehän tarkoitti tietysti, että kätilöllä riitti kovasti työtä ja kiirettä. Ja täällä museossakin on nähtävillä tuolla naveta ylisillä se Nastin vanha polkupyörä. Eli se polkupyörä oli se pääasiallinen väline, millä hän sitten työmatkoja taittoi siellä Urjalassa. Ja tämmöinen hyvin kuvaava kirjekatkelma, minkä hän sitten Claudia sisarelleen kirjoitti, että hän oli niin väsynyt, että nukahti sinne pyörän selkään ja heräsi sitten ojasta. Eli työtä riitti kyllä välillä ihan tauotta.
No miten hän piti yhteyttä tänne Alapitkän kotiin?
Kirjeenvaihtohan oli se pääasiallinen yhteydenpidon väline. Ja varsinkin Nasti sisar, niin hän vieraili ehkä vähemmän täällä Alapitkällä, että ennen kaikkea sillä kirjeenvaihdolla ja lähetettiin sitten paketteja. Anni lähetti Alapitkältä, niin oli niitä leivonnaisia, kotitila omia tuotteita ja sitten Urjalasta ja Lahdesta niin lähetettiin näitä kaupunkien tuotteita. Ja vaikka niin täällä heidän kodissaan on nähtävissä näitä huonekaluja ja mattoja, joita sisarukset lähettivät sitten tänne Alapitkälle. Ja se tavaraliikennekin oli tässä vilkasta.
Täältä sinne ja sieltä tänne?
Kyllä.
No mistä se Nasti yleensä kirjoitteli?
No Nasti on siitä mielenkiintoinen, että hänen ne kirjeet on aika semmoisia toteavia. Hän on vähän semmoinen jopa pisteliäs tai piikikäskin tyyli kirjoittaa. Että, ja ne lauseet on tälleen, kun hän kirjoitti aika lyhyitäkin lauseita, niin tutkijan näkökulmasta vähän haastavia tulkita, että onko nämä nyt välillä vitsiä tai ironiaa tai mitä hän tässä nyt milloinkin tarkoittaa. Mutta useimmiten hän kirjoitti jotenkin siihen arjen piiriin liittyviä asioita. Hänelläkin hän oli siellä Urjalassa se iso kasvimaa ja perunapelto, mitä hän hoiti. Hän kertoi niistä omista viljelyksistään ja kyseli, että miten täällä Alapitkällä menee. Joskus kommentoitiin myös sitä työtä, mutta ei niinkään yksityiskohtaisesti, vaan ehkä ennen kaikkea sen kannalta, että sitä työtä taas riittää paljon ja semmoinen vahva työeetos näissä kirjeissä on muillakin sisaruksilla. Eli työtä arvostettiin kovasti. Mutta sitten myös Nastin persoonasta ehkä kertoo, että hän esimerkiksi harrasti säästämistä. Eli hän keskusteli myös raha-asioista, varsinkin Yrjön kanssa.
Käviksi Nasti kesäisin täällä?
No kyllä hän kävi, mutta varsinkin sitten kun hän jäi eläkkeelle 60-luvun puolivälissä, niin sen jälkeen hän sitten vietti paljon aikaa täällä Alapitkällä. Ja ennen kaikkea oli sitten Anni apuna tässä keittiöaskareissa.
Johannes Mure työskenteli sodan jälkeen kanttorina ja uskonnon opettajana Lahden ortodoksisessa seurakunnassa. Hänen pitkä työuransa oli hyvin hankala, kertoo Hannu Heikkilä.
No, se oli hyvin tämmöistä ristiriitaista ja erilaisten konfliktien leimaamaa. Ja ehkä siinä tietysti pohjimmiltaan syynä oli kanttori ja silloisten esimiesten ehkä keskinäiset luonteenlaadut. He olivat hyvin persoonallisia henkilöitä, mutta sitten myös tässä Lahden seurakunnassa, joka perustettiin sen sotien jälkeen, niin oli se ilmiö, että sinne yhdistettiin entiset Viipurin venäläinen ja suomenkielinen seurakunta. Ja lisäksi sitten näiden suomalaisten evakko-ortodoksien mukana, niin sinne tuli myös näitä entisiä Venäjän ortodokseja. Ja sitten kun heidät yhdistettiin samaan seurakuntaan, niin siinä aiheutui myös tämmöisiä kieliongelmia. Totta kai venäläiset toivovat, että heidän palvelukset olisi venäjän kielellä. Kun taas sitten kanttori, vaikka hän oli kyllä pappisseminaarissa opiskellut venäjän kieltä ja kirkkoslaavia, niin hän toimitti palveluksia pääosin vain suomen kielellä. Eli se aiheutti tämmöistä ihan arkipäiväongelmaa.
Mutta se näyttää, että Johannes niin kuin Yrjökin oli sellaista puolensa pitävää sorttia.
Joo, kyllä hyvin tietoisia omista oikeuksistaan. Ja Lahdessa on vielä myös mielenkiintoista se, että kun siellä oli tämä seurakunnan valtuusto, niin sinne muodostui ikään kuin kaksi puoluetta. Eli tämä venäjänkielinen ja suomenkielinen ryhmittymä. Ja heillä oli sitten hyvin kiivasta taistelua niistä valtuustopaikoista.
Johanneksen ja vastapuolen välejä soviteltiin kirkollishallituksessa vuonna 1957. Kokouksen kulku veti Johanneksen mielen matalaksi.
Olin kuin rikollinen rikollisten edessä Kuopiossa. Jos hienoinen epäilys ja inho oli sitä laitosta kohtaa siihen asti, nousi se nyt kyllä yli äyräitten eikä koskaan häviä. Taistelin elämäni synkimmän sisäisen taistelun Kuopion kaupungissa ilkeimmän inhoni tunteen kuohuttamana. Laitos, jossa olin uskonut viljeltävän totuutta, osoittautuikin totuuden kiertäjäksi ja valheen suosijaksi. H haukkui minut pataluhaksi päällikön toimeksiannosta ja minä olin syyllinen kaikkeen. P:ltä ja L:ltä oli väärät todistukset. Ovat muka kuulleet muutamia vuosia sitten jolloinkin ja joitakin ja jossakin paikassa minun nimittäneen ryssäksi. Ne muka painoivat paljon lukuisien muiden syytteiden joukossa. Harkitsen vakavasti irtisanoutumista koko roskasta, mutta jäin vielä toistaiseksi. Pakkorauha tehtiin ja ainahan pakkorauhassa pienempi jää tappiolle. Minun päälleni jäivät syyt, jotka muka tällä kertaa annettiin anteeksi.
Yksityisissä kirjeissään Johannes nimitteli jatkuvasti venäläisiä ja venäläismielisiä ortodokseja ryssiksi, joten on tuo sana saattanut häneltä jossain kohtaa ääneenkin livahtaa. Sinänsä mielenkiintoista, että ryssä-sanaa käyttivät haukkumaan nimenä nimenomaan luterilaiset ortodokseista puhuessaan. Johannestakin olisi joku asia tuntematon saattanut tuolla nimellä haukkua. Lukuisista erouhkauksistaan huolimatta Johannes teki koko työuransa Lahdessa eläkkeelle jäämiseen asti. Alapitkän tila oli hänelle erityisen tärkeä paikka.
No, hän sitten enempi vieraili ihan täällä. Eli kun hän kävi välillä tuossa Kuopiossa, kun ortodoksien kirkon keskus oli siihen aikaan Kuopiossa, niin hän oli välillä asioita sinne, niin sitten hän yöpyi täällä alapitkällä sisarustensa luona. Mutta varsinkin, kun hän oli se kesäloma, yleensä semmoinen noin kuukauden mittainen jakso siellä kesä-heinäkuussa, niin sen hän vietti aina täällä alapitkällä.
Ja hän lähetti ihan rahaa ja tarvikkeita. Ja...
Joo, eli varsinkin, kun rakennettiin näitä sekä navettarakennusta ja saunaa, että varsinkin tätä taloa, niin silloin Johannes lähetti paljon rakennustarpeita. Esimerkiksi tuossa meidän takana on tuo kaatoallas, eli minne, no, likavedet kaadettiin.
Tiskipöytä.
No, tiskipöydän osia hän lähetti sieltä Lahdesta tänne alapitkälle.
Ja sitten tosiaan tuli aina heinätöihin.
Joo, ja siinäkin tokihan se oli tärkeää, että oli aputyövoimaa heinätöissä. Mutta varsinkin Johannes koki itse sen niin, että hän tuli ihan siis tavallaan lomalle ja nauttimaan sitä nostalgisesta heinätyöstä. Eli kun hän oli lapsuudessa siellä Salmin kirkkojoilla osallistunut näihin maatilan töihin, niin hän sitten sai ikään kuin kokea uudestaan niitä nostalgisia tuntemuksia täällä alapitkällä.
Niin hänellä oli vähän semmoinen romantisoiva suhtautuminen tähän
no joo, kyllä.
Maatilatouhuun.
Joo, ja niin kuin mä oon sitä ajatellut niin, että hän loi semmoisia nostalgisia idyllejä. Eli tämä asutustila ja alapitkä maisema ennen kaikkea. Sehän Johanneshan kirjoitti kirjassa, että tämä alapitkä näytti kuin paratiisilta, silloin kun hän on tällä kesälomia viettämässä. Että joka paikka on vaan aina toistaan kauniimpi.
Niin, että hän muisteli niin kuin lapsuuttaan samalla.
Niin, eli hän tavallaan niin kuin heijasti niitä omia lapsuusmuistojaan tähän alapitkän maisemaan ja näihin alapitkän maatilan töihin.
Yrjön ja Annin elämä pientilalla sujui omaa tasaista tahtiaan. 50-luvun lopulla navettaan tuli vesijohto, mikä olennaisesti helpotti Annin työtä, kun lehmille ei tarvinnut enää kantaa juomavettä järvestä. 60-luvulla navettaan rakennettiin oikea karjakeittiö, jossa saattoi lämmittää vettä ja pestä maitoastiat. Tilan pienuuden takia Yrjö ei ostanut omaa traktoria, vaan palkkasi tarvittaessa naapurin isännän apuun. Ehkä Yrjö koki elämänsä kuitenkin vähän yksitoikkoiseksi, koskapa hän päätti lähteä mukaan kunnallispolitiikkaan. Siihen hänellä olikin hyvät valmiudet. Yrjö oli ennen sotia käynyt keskikoulun ja auttanut muitakin karjalaisia sodan jälkeen täyttämään korvaushakemuksia ja veroilmoituksia. Vuoden 1953 kuntavaaleissa Yrjö pääsi Maalaisliiton edustajana Lapinlahden valtuustoon omien sanojensa mukaan aika suurella äänimäärällä. Kokouksia riitti jopa siinä määrin, että omat asiat uhkasivat jäädä hoitamatta.
Pyhien jälkeen on 28. päivä valtuuston kokous, sitten viimeinen päivä ryhmäkokous uutta valtuustoa varten ja toinen päivä tammikuuta taas valtuuston kokous, jossa valitaan nelivuotiskaudeksi uudet toimihenkilöt eri lautakuntiin. Ihan alkaa kyllästyä kokouksien pitoon. Kohta omat asiat jäävät toispuoliseen asemaan. Tälläkin viikolla on mennyt 2 päivää kokouksien pidossa.
Maatalouden suuri rakennemuutos oli noihin aikoihin jo käynnistymässä. Karjalaisille ja rintamamiehille oli sodan jälkeen annettu maata, jotta yhteiskuntarauha säilyisi ja ruokaa riittäisi. Tuotanto kuitenkin tehostui koneellistumisen myötä ja pian painittiin ylituotanto-ongelmien kanssa. Ironiselta tuntuu, että viimeiset maanhankintalain mukaiset kylmät tilat perustettiin vuonna 1967 ja vain 2 vuotta myöhemmin peltoja alettiin panna pakettiin valtion tuen turvin. Lehmistä alettiin maksaa tapporahaa. Kanttori Johannes kauhisteli tätä kehitystä maanviljelijäveljelleen lähettämässään kirjeessä.
Yhteiskuntavallassa olijoineen murskaa maamiehen elämän ja tekee hänestä työläisten orjan, ja mikäli eneekin kansamme kohtalo, emme tiedä. Pahuuden valtaan ihmiskunta vaipuu. Maidon ja viljan hinta poletaan, ja metsät kiskotaan veroina. Karja on lastattu teurasautoihin sellaisilla tiloilla, jossa pellot paketoitiin. Oikein hyvää jalostettua karjaa lastataan vain teurastamolla. Elämä on kuin hölmölässä.
Yrjön puolueen Maalaisliitto keskustankin poliittisena tavoitteena oli tuotannon kehittäminen ja maanviljelijöiden tulotason parantaminen. Tämän takia moni asutustilallinen koki, että puolue ajoi ennen kaikkea Etelä-Suomen suurtilallisten asiaa, kun taas ylituotanto-ongelmat laitettiin itä- ja pohjoissuomalaisten maidontuottajien piikkiin. Veikko Vennamo oli karjalaisille hyvin tuttu mies. Hän oli ollut ASON, eli maatalousministeriön asuntoasiain osaston ylijohtaja ja vastannut karjalaisten asuttamisesta. Vennamo lähti Maalaisliitosta ja perusti vuonna 1959 Suomen pientalonpoikien puolueen, sittemmin SMP:n. Yrjö Mure lähti mukaan puolueen toimintaan, kertoo Hannu Heikkilä.
No, nämä Yrjön kirjeet hän kuvaa hyvin mielenkiintoisesti tätä poliittista murrosta. Eli Yrjöhän oli saanut kutsun osallistua sinne Pieksämäelle tähän uuden puolueen perustamistilaisuuteen. Ja se, että minkä vuoksi Yrjö kutsuttiin sinne, niin voi liittyä just tähän asutustilallisuuteen. Eli asutustilojen isäntiähän kutsuttiin sinne perustamistilaisuuteen. Mutta sen lisäksi myös Laatokan karjalaisia kutsuttiin sinne. Eli Yrjö todennäköisesti sai sen kutsun jommasta kummasta syystä, eli joko asutustilan tai kotitaustan vuoksi. Ja kun hän oli siellä perustamassa tätä uutta puoluetta, niin hän sitten lukeutui sen uuden puolueen rivistöön heti sitten sitä myötä. Ja Yrjö sitten koki tämän aseman vähän kiusalliseksi.
Millä tavalla?
No, mä oon tulkinut tätä nyt niin, että kun hänen kotitaustansa myötä, niin maalaisliittolaiset juuret oli aika vahvat. Ja kun tämä asutustilakinhan merkitsi sitten sitä, että se heidän niin kuin elämäntavallinen edellytys hieman, tai status niin kuin laski, niin hän ehkä sitten jotenkin koki vieraaksi sen, että hän nyt lukeutuu tämmöisen pientalonpoikien puolueen jäseneksi. Ja siinä on myös sitten se, että tässä uudessa puolueessahan oli paljon muitakin kuin karjalaisväestöä. Siinähän otettiin mukaan niin kuin pieneläjiä ja vasemmistoa. Ja Yrjö taas saattoi kokea tämän vasemmistolaisuuden sitten vähän vieraaksi.
Hän niin kuin teki sellaisen vähän vaivalloisen identiteettisiirtymän pientalonpojaksi.
Niin, kyllä. Mutta toisaalta taas, siitä ei kovin kauan mennyt, kun tuossa Yrjön kammarissa perustettiin se pientalonpoikien alapitkän paikallisosasto. Eli Yrjö oli kuitenkin heti siinä uudessa paikallisosastossa sihteerinä ja rahastohoitajana.
Ei voinut vastustaa.
Ei voinut vastustaa, että hän sitten tempautui mukaan tähän uuteen puolueeseen.
Missä muussa hän sitten oli mukana?
No sen lisäksi hän oli tietysti siellä kunnanvaltuustossa niin luottamusmiehenä kansakoululautakunnassa ja Iisalmen aluesairaalan kuntainliiton liittovaltuustossa. Ja myöhemmin 60-luvulla sitten keskusvaalilautakunnassa. Ja sitten siellä Iisalmen ortodoksiseurakunnassa ja näissä poliittisissa alapitkän paikallisyhdistyksissä ja alapitkän tiistaiseurassa. Eli melkoinen lista erilaisia luottamustoimia kertyi tässä vuosikymmenten mittaan.
Yrjön paikallispoliitikon uran ja tavallaan Annin ja Yrjön kotoutumisen huippuhetkenä voi pitää Yrjön 50-vuotispäiviä vuonna 1962. Syntymäpäivän vieraita oli noin 80, niin savolaisia kuin karjalaisiakin. Yrjö sai lahjaksi pöytäkellon, jonka tiistaiseuralaiset, naapurit ja kyläläiset olivat yhdessä hankkineet. Lapinlahti näytti vihdoin hyväksyneen karjalaiset uudisasukkaansa. Entäpä Mureen perhe itse? Perhe oli joutunut jättämään kotinsa Salmissa ja lähtemään evakkomatkalle. Heidän kirjeenvaihtoonsa oli jo talvisodan alkupäivinä ilmaantunut viittauksia kodittomuuden kokemukseen. Löysivätkö he loppujen lopuksi itselleen uutta kotia? Hannu Heikkilä.
No kyllä, mä oon siihen päätynyt, että oli semmoinen heidän henkinen koti. Eli se varsinainen omaksi koettu kotihan oli siellä Karjalassa ja se oli menetetty. Se oli kuitenkin se ensisijainen koti, jota aina muisteltiin. Eli sisarusten mieliinhän oli muodostunut ikään kuin semmoinen sisäinen Karjala. Ja sisäinen Karjala oli se Salmin aika, johon aina verrattiin näitä uusia olosuhteita. Ja se näkyy siis ennen kaikkea sillä heti sodan jälkeen, kun sanottiin, että no ennen oli, tai verrattiin, että ennen oli kaikki paremmin. Mutta sitten kun sisarukset taas ikääntyvät ja tultiin tänne 70-luvulle, niin sitten muisteltiin paljon sitä entistä Salmin aikaa. Eli se ensisijainen koti oli kyllä siellä menetetyssä Karjalassa. Mutta tästä alapitkästä tuli sellainen henkinen tukikohta. Ja ennen kaikkea, kun tätä kuitenkin lähestyttiin myös se arkisen työnteon lisäksi nostalgian kautta. Eli muisteltiin ja tähän liitettiin niitä positiivisia merkityksiä siitä maatilasta. Ja niissä kirjeissähän se näkyy myös sitten niin, että sisarukset kyllä kirjoitti tästä kotina. Ja Anni ja Yrjö muodosti sen kotiväen. Eli he allekirjoitti omat kirjeensä usein, että terveisin kotiväki. Ja tänne alapitkälle osoitetut kirjeethän oli laitettu sitten, että rakkaalle kotiväelle tai jotenkin siihen tyyliin.